wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qaul sahabi. Qaul sahabi. Faslun. Qaul sahabi wa huwa man istama'a bin nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan wa mata 'alal iman. Pasal tentang pendapat sahabat. Definisi sahabat adalah orang yang pernah istama'ah, berkumpul, bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukminan dalam kondisi beriman kepada beliau, wa mata 'alal iman, dan mati dengan tetap membawa iman. Maka dua batasan yang ma'ruf tentang sahabat, pertama bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi mukmin, dan yang kedua mati dalam kondisi iman. Ada sahabat yang dulu dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu murtad. Lalu dia bertobat dan masuk Islam lagi. Di antaranya Al-Ash'ats bin Qais. Dulu pernah murtad, kemudian masuk Islam lagi. Kemudian ada yang dulu jadi sahabat, kemudian murtad dan mati dalam kondisi kafir. Seperti Abdullah bin Khattal yang dibunuh ketika Fathu Mekah, dan Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf yang murtad di zaman Umar dan mati dalam kondisi kafir. Idza ishtahara wa lam yunkar bal aqarrahu ash-shahabatu 'alaihi fa huwa ijma'. Apabila pendapat sahabat ini masyhur dan tidak diingkari oleh sahabat yang lain, bahkan disetujui oleh sahabat yang lain, fahuwa ijma', maka statusnya ijma' us-salaf, ijma' para sahabat. Yang diistilahkan dengan ijma' sukuti. Menurut sebagian ulama ini termasuk ijma', dan sebagian yang lain mengatakan ini bukan ijma', karena berdasarkan kaidah la yunsabu ila sakitin qaul, orang yang diam tidak dikatakan berpendapat. Maka diamnya sahabat yang lain tidak bisa kita putuskan apakah dia setuju dengan sahabat itu ataukah tidak. Namun kaunu hujjah, keberadaan pendapat sahabat ini sebagai hujjah, ini pendapat jamahir ulama, mayoritas hampir seluruh ulama. Fa illam yu'raf ishtiharuhu wa lam yukhalifhu ghairuhu fa huwa hujjatun 'ala sahih. Kemudian derajat yang kedua adalah qaul sahabat yang tidak masyhur, orangnya tidak masyhur atau qaulnya tidak masyhur, namun tidak diketahui adanya riwayat sahabat lain yang menyelisihinya. Pendapat yang kuat kata beliau adalah hujjah ala sahih, bisa jadi dalil menurut pendapat yang benar. Dan inilah yang diperselisihkan di kalangan ulama. Ada yang mengatakan hujjah dan ada yang mengatakan tidak. Dan yang benar adalah hujjah, tapi tidak bisa kita sebut sebagai ijma' sukuti. Kalau yang bisa dinilai ijma' sukuti di pembahasan di awal tadi, khusus untuk qaul sahabat yang masyhur dan tidak diingkari oleh sahabat yang lain. Sedangkan untuk sahabat yang tidak masyhur, meskipun di sana tidak ada keterangan dari sahabat yang lain, tidak ada yang menyelisihinya, tidak disebut ijma' sukuti. Fa in khalafahu ghairuhu minas sahabati lam yakun hujjatan, jika diingkari oleh sahabat yang lain maka tidak bisa jadi hujjah, sehingga yang yang kita jadikan dalil adalah siapakah yang lebih dekat kepada Al-Quran dan Sunnah. Lalu yang jadi hujahnya apa? Yang jadi hujahnya adalah apa yang menjadi sandaran mereka, dalil sahabat yang berpendapat tersebut. Ada dua sahabat, sahabat A berpendapat X, sahabat B berpendapat Y. Maka dua-duanya bukan dalil. Yang menjadi dalil adalah sahabat mana di antara dua ini yang lebih mendekati Al-Quran dan Sunnah, itu yang kita pegang. Dan dalam kasus ini maka yang menjadi dalil kita, sandaran kita bukan lagi qaul sahabat tapi dalil yang digunakan oleh sahabat tersebut. Kemudian masail usuliyah min iddati abwabin, beberapa permasalahan usul dalam berbagai bab. Yang pertama adalah min masailil amri wan nahyi, permasalahan terkait perintah dan larangan. Faslun, al amru bisyai'i nahyun an diddihi wan nahyu ani syai'i amrun bididdihi. Perintah sesuatu berarti mengandung makna larangan terhadap lawannya, dan larangan sesuatu mengandung makna perintah terhadap lawannya. Al-amru bisyai' yastalzim, dikeraskan. Al-amru bisyai' yastalzim an-nahya an diddihi, perintah untuk melakukan sesuatu mengandung makna larangan ya, lawannya, min jihadil makna la min jihadil lafad, ditinjau dari sisi makna bukan ditinjau dari sisi lafad. Dan semacam ini termasuk bagian dari dalalatul iltizam. Kita sudah pernah mempelajari tiga tingkatan dalalah, maka menyimpulkan bahwasanya adanya sebuah perintah berarti mengandung larangan sebaliknya secara makna, ini bagian dari pengambilan kesimpulan berdasarkan dalalatul iltizam. Kemudian an-nahyu anisyai'i amrun bididdihi, larangan untuk melakukan sesuatu berarti perintah lawannya. Yang lebih tepat adalah amrun bi ahadi abdatihi, perintah untuk melakukan salah satu di antara lawannya. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala melarang satu perbuatan A, maka alternatif yang halal masih banyak. Selain perbuatan A ini dilarang. Alternatif selain perbuatan A itulah alternatif yang halal dan itu yang diperintahkan. Secara makna bukan secara lafad. Maka orang dilarang untuk mendekati zina, berarti di situ ada mengandung makna perintah untuk istighfaf, menjaga kehormatan, atau perintah untuk menikah, melakukan yang dihalalkan. Kemudian an-nahyu yaqtadil fasad, wa yaqtadil fasadu idza dalla ad-dalilu ala sihah, dan larangan itu mengandung makna batal illa idza dalla ad-dalilu ala sihah, kecuali jika terdapat dalil yang menunjukkan kalau itu sah. Dan sudah pernah kita simpulkan bahwasanya larangan yang yaqtadil fasad adalah larangan yang berhubungan langsung dengan dzatil manhi anhu, dengan dzat yang dilarang, dengan dzat perbuatan yang dilarang. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tsamanil kalbi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengambil hasil penjualan anjing. Maka yang dilarang di sini adalah uang hasil penjualan anjing, dan itu konsekuensinya adalah larangan melakukan jual beli anjing, karena tidak mungkin disebut jual beli tanpa ada tabadulul iwad, tanpa ada tukar menukar barang dengan harta. Illa idza dallat dalil ala shihhah, kecuali jika di sana terdapat dalil yang menunjukkan kalau jual beli itu sah. Contohnya jual beli musarrah. Jual beli musarrah itu jual beli hewan yang mau diambil susunya, ya, sapi perah atau kambing perah. Kemudian oleh pemilik, oleh penjual, sengaja tidak diperah beberapa hari sehingga ambingnya menjadi besar. Maka harga hewan perah ini menjadi mahal karena dianggap oleh pembeli kandungan susunya banyak. Nah, jual beli musarrah itu kembali kepada keridhaan orang yang membeli. La tusirrul ibila wal ghanam, janganlah kalian melakukan musarrah terhadap unta dan kambing. Faman ibta'aha ba'da dzalika fahuwa bi khairin nadharain. Apabila ada orang yang melakukan jual beli musarrah, maka pembeli memiliki dua hak pilihan. Ba'da ayyahlibaha, setelah diperah. Fa in radiyaha amsakaha, kalau dia ridha, dia boleh posisikan atau dia boleh miliki kambing itu. Wa in sakhataha raddaha wa sa'an min tamrin, dan jika dia tidak setuju, jika pembeli tidak setuju, maka boleh kembalikan kambing itu. Wasa'an min tamrin, dengan membawa satu sok kurma. Mohon maaf kalau suara saya keras, nanti mungkin banyak batuk. Tapi ini mic-nya enggak seperti biasanya. Wal amru ba'da al-hadari yarudduhu ila ma kana 'alaihi qabla dzalika, dan perintah setelah adanya larangan kembali kepada kondisi sebelum ada larangan. Wal amru wan nahyu yaqtadiyani al-fawra, perintah dan larangan menuntut harus segera dikerjakan. Kemudian penulis membahas masalah berikutnya adalah al-amru ba'dal hadar, perintah setelah adanya larangan. Beliau memberikan kesimpulan, perintah setelah adanya larangan adalah kembali kepada hukum asal sebelum adanya perintah dan sebelum adanya larangan. Contohnya misalnya adanya larangan, kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan sesuatu, maka nanti hukumnya kembali kepada hukum mubah. Firman Allah, fa'idha halaltum fastadu, apabila kalian telah halal, telah melakukan tahallul, maka fastadu, silahkan berburu. Adanya perintah berburu ini kembali kepada hukum sebelum adanya larangan berburu, yaitu mubah. Kemudian contoh perintah yang di situ sebelumnya ada larangan namun kembali kepada hukum wajib. Firman Allah, perintah untuk membunuh orang-orang musyrik, fa idzan salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikin. Apabila ashhurul hurum sudah selesai, maka bunuhlah orang-orang musyrik. Apa perintah membunuh orang musyrik? Sebelum adanya syahrul hurum, perintah membunuh orang musyrik hukumnya wajib karena bagian dari jihad. Kemudian an-nahyu yaqtadil faur, larangan menuntut adanya segera untuk ditinggalkan. Dan di sini tidak ada kaitannya dengan istita'ah, karena larangan la yanutu bil istita'ah, larangan tidak dikaitkan dengan kemampuan. Berbeda dengan perintah. Kalau perintah manutun bil istita'ah, kalau perintah mengikuti adanya kemampuan. Nah, ulama menjelaskan kenapa kalau perintah itu harus ada, atau manutun bil istita'ah, harus ada syarat kemampuan. Karena menjauhi larangan itu sifatnya istishab lil adam. Sifatnya istishab lil adam, hanya meneruskan yang sebelumnya tidak ada. Sehingga di situ tidak ada istita'ah yang dipersyaratkan untuk meninggalkan larangan. Kemudian al-amru yaqtadil faur, perintah menuntut adanya segera dilakukan. Dan banyak dalil yang menunjukkan hal ini, di antara firman Allah wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil-dalil yang lainnya, atau firman Allah fastabiqul khairat, berlombalah untuk melakukan kebaikan, atau dalil yang semisalnya. Kemudian bagian yang terakhir adalah al-amru la yaqtadi tikrar, perintah tidak mengharuskan adanya pengulangan. Illa idza allaqa ala sababin fayajibu au istahabbu inda wujudi sababihi, kecuali jika perintah itu dikaitkan dengan sebab tertentu, maka wajib atau dianjurkan untuk melakukan perintah tersebut inda wujudi sababihi, ketika ada sebabnya. Maka dari apa yang beliau sampaikan ini, berarti kita bisa memahami bahasanya perintah dikaitkan dengan sebab itu ada tiga macam. Yang pertama adalah perintah yang yuqayyad bima yufidul wahdah, perintah yang telah ditegaskan oleh syariat hanya dilaksanakan untuk sekali dalam seumur hidup. Misalnya perintah melakukan haji. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aqulu amin, apakah haji itu harus dilakukan setiap tahun?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau qultu na'am la wajabat." Andai saya mengatakan iya, maka haji itu wajib dilakukan setiap tahun. Maka di sini dengan tegas menyatakan bahasanya perintah haji yufidu al-wahdah, menunjukkan kalau perintah itu hanya dilakukan sekali. Kemudian yang kedua adalah perintah yang yuqayyad bima yufidu tikrar, perintah yang dikaitkan dalam syariat yang mengharuskan adanya pengulangan setiap ada sebab. Misalnya firman Allah idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, dan seterusnya, perintah untuk berwudu setiap kali hendak melakukan salat. Maka selama ada sebab, yaitu iradatu iqamatis shalah, ingin menegakkan salat, orang dianjurkan untuk, diperintahkan, wajib atau anjuran untuk melakukan wudu. Kemudian yang ketiga adalah perintah yang mutlak, yang sifatnya mutlak, tidak ada anjuran untuk dilakukan berulang dengan sebab tertentu atau yang lainnya. Maka dalam hal ini yang benar adalah la yaqtadi at-tikrar, tidak harus dilakukan berkali-kali, cukup dilakukan sekali selama sudah memenuhi. Sehingga kalau ada pertanyaan, jika kita mendengar adzan lebih dari sekali, apakah kita dianjurkan untuk menjawabnya berkali-kali? Jawabannya cukup dijawab sekali. Adzan pertama yang paling jelas atau yang paling dekat dengan masjidnya, li'annal amra la yaqtadi tikrar. Kemudian wal asya'u al mukhayyaru fiha in kana lisuhulati 'alal mukallafi fa huwa takhyirun raghbatin wa ikhtiyarin wa in kana limaslahatin ma waliya fa huwa takhyiru fahuwa takhyirun yajibu ta'yinu ma tarajjahat maslahatuhu. Al-asyya al-mukhayyar, beberapa keadaan yang di sana ada hak pilih, in kana lisuhulah, jika diberi hak pilih ini lisuhulah, untuk memudahkan mukallaf, fahuwa takhyiru ragbatin, maka di sana ada hak pilih sesuai dengan yang diinginkan. Takhyir ragbah, hak pilih sesuai dengan yang diinginkan. Aw ikhtiyar, atau hak pilih sesuai dengan pilihannya, keinginannya. Wa in kana limaslahatin ma waliya alaihi, namun jika hak pilih di situ karena kemaslahatan yang terkandung di dalamnya, kemaslahatan untuk masing-masing pilihan yang Allah sebutkan, fa huwa takhyirun, maka di sana pilihan yang yajibu ta'yinu, ta'yinu ma tarajjahat maslahatuhu, yang wajib untuk menentukan mana yang lebih besar maslahatnya. Di bagian sebelumnya penulis menjelaskan tentang kaidah masalah al-amru wan nahyu, yang tadi kita bahas ada sekitar 7 masalah. Kemudian di bagian ini penulis menyebutkan adanya at-takhyir dalam masalah perintah yang wajib maupun yang sunnah. Dan takhyir dalam syariat itu ada 2, ada yang sifatnya lisuhulah alal mukallaf, ada yang sifatnya untuk memudahkan mukallaf. Contohnya misalnya takhyir dalam kafarah sumpah, Allah Subhanahu wa taala membolehkan orang untuk memilih antara itqu raqabah, kemudian kiswatu asyrati masakin, kemudian aw it'amuhu min awsati ma at'ama ahlikum, atau memberi makan, memberi pakaian, kemudian yang ketiga memberi makan sesuai dengan makanan standar yang biasa dimakan di keluarganya. Maka dalam pilihan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada mukallaf, takhyir yang sifatnya lisuhula, orang boleh milih mana yang mudah baginya atau mana yang dia inginkan. Kemudian ada yang kedua adalah takhyir min ajlil maslahah, takhyir dalam rangka adanya kemaslahatan yang dituntut di sana. Dalam kasus ini maka mukallaf wajib memilih mana yang maslahatnya paling besar. Misalnya takhyir tentang hukuman bagi perampok, innama jazaa'ul ladzina yuharifunallaha wa rasulahu wa yusituna mana wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqata'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfau minal ard. Balasan untuk para perampok yang Allah sebut di sini sebagai orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan berbuat kerusakan di muka bumi. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa pilihan. Nah, ini hakim tidak boleh kemudian menentukan lisuhulah, tapi kembali kepada maslahat, ditinjau dari besar kecilnya kasus perampokan yang dia lakukan. Kemudian selanjutnya min masailil am wal khas, beberapa permasalahan tentang umum dan khusus. Wa alfazul umum ka kullin wa jami'in wal mufrad mudaf wan nakirah fi siyakin nahyi awin nafyi awil istifham awis syarat wal mu'arrafi bi al addalati alal jinsi awil istighraq kulluha taqtadil umuma. Semua lafaz umum seperti diawali dengan kata kullu atau jami atau bentuknya mufrad mudaf atau nakirah dalam konteks larangan, konteks an-nafyu, konteks kalimat negatif atau istifham atau syarat, atau kata yang ma'rifat dengan alif lam yang menunjukkan isim jins dan isim istighraq, semuanya menunjukkan umum. Ada beberapa bentuk umum yang boleh sebutkan, dan ini sudah pernah kita pelajari di al-usul min al-usul. Contohnya nanti bisa dilihat di buku al-usul min al-usul. Wal ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, dan ibrah itu atau kesimpulan hukum diambil berdasarkan keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Dan kalau kita perhatikan yang dijelaskan oleh Ibnu Utsaimin, bahasanya perintah yang di situ dikaitkan dengan sebab ada tiga keadaan. Yang pertama adalah perintah yang menunjukkan umum, meskipun di situ ada sebabnya. Misalnya perintah untuk melaksanakan sholat tepat pada waktunya, yang ayatnya turun berkaitan dengan orang yang melakukan pelanggaran zina. Ada seorang sahabat yang dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mengaku telah mencium wanita yang bukan mahramnya, kemudian ingin bertobat. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk sholat, kemudian Allah menurunkan firman-Nya, wa aqimis sholata tarafayyin nahar wa zulafa minal lail innal hasanat yudhibna as-sayyiat. Ayat ini khusus dilihat dari sebabnya berkaitan dengan kasus sahabat yang ingin bertobat. Namun maknanya adalah umumul lafad, bahasanya semua sholat itu bisa menjadi kafaroh dosa. Kemudian yang kedua adalah dalil yang menunjukkan kalau itu khusus jika ada sebab tertentu. Misalnya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kasus orang yang berpuasa ketika safar, laisa minal bir man soma fis safar. Bukan termasuk kebaikan orang yang berpuasa ketika safar. Dan hadis ini punya sababul wurud. Maka hadis ini berlaku jika sesuai dengan sababul wurud yang ada. Tidak berlaku umum. Karena hukum puasa ketika safar kembali kepada keadaan orang yang musafir. Apakah dia mampu untuk melakukan hal-hal yang lain, dia tidak terganggu dengan puasanya ataukah tidak. Kemudian keadaan yang ketiga adalah perintah yang di sana tidak menunjukkan umum dan tidak menunjukkan khusus. Maka disinilah berlaku kaidah yang disampaikan oleh Syekh, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah yang diambil kesimpulan adalah keumuman lafad, bukan keusan sebab. Seperti kasus wanita yang didihar oleh suaminya, atau Nabi SAW ketika ditanya orang yang berada di atas laut, kemudian dia hanya membawa air yang sedikit. Kalau dia wudu dengan menggunakan air yang dia bawa nanti enggak minum, maka Nabi SAW menyarankan huwat tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Sehingga hadis ini tidak hanya berlaku khusus bagi orang yang membawa perbekalan air sedikit, namun berlaku umum. Bahwasanya air laut bisa digunakan untuk berwudu, baik dia membawa air maupun tidak membawa air. Kemudian wa yuradu bil khasi al amu wa aksuhu. Dan terkadang maksud khusus adalah umum atau sebaliknya. Maksudnya adalah ada am yang yuradu bil khusus dan ada yang khas yang yuradu bil umum. Ma'a wujudil qara'ini ad-dalati 'ala dzalika, karena di sana adanya qarinah yang menunjukkan hal itu. Contoh yang am yuradu bil khusus. Firman Allah walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hanya untuk Allah menjadi kewajiban seluruh manusia untuk haji ke Baitullah bagi siapa saja yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Dan kita tahu lafadz annas di sini maknanya adalah khusus bagi mereka yang sudah baligh dan berakal. Karena kalau istita'ah ini syaratnya hanyalah kemampuan untuk melakukan perjalanan ke sana. Anak kecil bisa saja memiliki kemampuan hal itu, atau orang gila bisa saja memiliki kemampuan hal itu, tapi dia tidak mendapatkan kewajiban syariat ini. Kemudian wa khitabu syari' liwahidin minal ummati, au kalamuhu fi qadiyatin juz'iyatin yashmalu jami'al ummati wa jami'al juz'iyati illa idza tallat talilu 'alal khusus. Khitab syari', perintah atau larangan syariat liwahidin minas sahabah, untuk salah satu di kalangan umat ini atau di kalangan sahabat. Atau kalam syari' tentang satu masalah tertentu, satu qadiyah juz'iyah, maka mencakup seluruh umat Islam dan mencakup seluruh juz'iyahnya. Dalam satu kasus tertentu, misalnya kasus baik, kalam syari' dalam masalah baik mencakup untuk seluruh kaidah dalam masalah baik tersebut. Nanti akan kita sebutkan contohnya. Illa idza dallat dalilu 'alal khusus, kecuali jika di sana terdapat dalil yang menunjukkan kekhususannya. Permasalahan yang pertama, bahwasanya khitab syari' liwahidin minal ummah. Perintah atau larangan syariat yang ditujukan kepada salah satu umat. Dan yang dimaksud umat di sini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena merekalah yang mukhatab pertama di tengah umat ini. Mencakup seluruh mukallaf. Misalnya pernyataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qiraatil Qur'an wa ana raqi' au sajid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangku untuk membaca Al-Qur'an ketika aku rukuk atau aku sujud. Tentu saja hadis ini tidak hanya berlaku untuk Ali bin Abi Thalib, namun juga berlaku untuk seluruh kaum muslimin. Di antara dalil kalau khitab syari' untuk satu umat berlaku untuk semuanya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama qawli limi'ati mur'atin ka qawli limur'atin wahidah. Baiatku untuk seluruh 100 wanita itu sama dengan baiatku untuk satu wanita. Maka sabda beliau untuk satu orang sama dengan sabda beliau untuk 100 orang. Ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya beliau ketika berbaiat tidak menjabat tangan wanita yang dibaiat. Kemudian beliau mengatakan, baiatku untuk 100 wanita sama dengan baiatku untuk satu wanita, meskipun sama-sama tidak mengangkat tangan. Disimpulkan dari sini, bahasanya khitab syari' untuk satu orang umat, untuk satu sahabat, sama dengan khitab untuk seluruh mukallaf. Kemudian kalam syari' fi qadiyati juz'iyah, pernyataan syariat dalam salah satu masalah qadiyah juz'iyah, ini mencakup seluruh juz'iyah yang ada di dalamnya. Misalnya hadis naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk jual beli gharar. Maka di sana mencakup seluruh qadiyah bai'ul gharar. Mencakup seluruh kasus jual beli gharar. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam qada bi syuf'ah lil jar. Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan adanya syuf'ah untuk tetangga, maka mencakup seluruh tetangga, tidak hanya khusus tetangga di masa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa idza talla dalilun 'alal khusus, kecuali apabila di sana ada dalil yang menunjukkan kalau itu khusus bagi kejadian itu, sehingga disebut dengan qadiyatul ain. Atau khusus bagi sahabat tertentu. Contoh yang bersifat qadiyatul ain adalah beberapa keadaan yang menyertai kejadian yang pernah dilakukan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya beliau melakukan jumatan yang pertama, kemudian jumlah pesertanya 40 orang. Seperti ini termasuk qadiyah al-ain. Nah, apakah qadiyatul ain itu bisa jadi batasan ataukah tidak, diperselisihkan oleh ulama. Kemudian contoh qadiyatul ain yang itu menjadi batasan tidak berlaku bagi yang lain adalah kasus sahabat Abu Burdah yang dia menyembelih hewannya sebelum pelaksanaan sholat Id. Kemudian dia melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau memiliki jadaah hewan yang usianya belum genap 1 tahun, 6 bulan, setengah tahun, tapi belum genap 1 tahun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tujzi'uka wa la tujzi'u ahadan ba'daka, sah untukmu namun tidak sah bagi yang lain. Maka kasus itu hanya khusus bagi sahabat ini. Termasuk juga adalah kasus Salim yang kemudian disusui oleh ibu angkatnya padahal dia sudah besar. Maka rodo'ah yang terjadi pada Salim tidak bisa dikiaskan bagi yang lain. Karena ketika ada orang yang sudah besar kemudian minum susu dari seorang ibu tidaklah menyebabkan mahram. Dan qadiyah Salim qadiyatul ain, sehingga hanya berlaku untuk Salim. Demikian pula kasus sahabat Khuzaimah yang ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan jual beli dengan Arab Badui. Lalu orang Arab Badui ini menawarkan kepada orang lain dan laku lebih tinggi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menggugat, tadi kita sudah sepakat dengan harga sekian kok kamu jual ke yang lain. Maka orang Arab Badui ini mengatakan apa? Mana buktimu? Datanglah Khuzaimah menyatakan saya siap jadi saksi padahal dia tidak ada di tempat. Dan alasan Khuzaimah apa? Jika penduduk langit mempercayai Anda untuk menyampaikan wahyu, maka bagaimana mungkin penduduk bumi tidak mempercayai Anda? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut persaksian Khuzaimah syahadatuhu kasyahadatain. Persaksian Khuzaimah itu ibarat persaksian dua orang. Ini tidak berlaku umum. Berarti persaksian seluruh kaum muslimin yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut beliau sebagai as-sadiqul masduq, maka nanti dihukumi persaksian dua orang. Kalau seperti ini nanti jadinya saksi nikah cukup satu orang, saksi apa misalnya kasus pelanggaran cukup satu orang dan seterusnya. Karena kembali kepada hukum umum bahasanya saksi itu harus dua, kecuali qadzaf, ya, tuduhan perzinaan. Kemudian selanjutnya tentang hukum asal perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi'luhu sallallahu alaihi wasallam al-aslu fihi anna ummatahu uswatuhu fil ahkami illa idza talla dalilun ala annahu khasun bihi. Dan semua perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam hukum asalnya dalam perbuatan beliau adalah bahwasanya umat beliau uswatuhu mengikuti perbuatan beliau. Dan hukum asal dalam segala perbuatan Nabi bagi umatnya adalah mereka disyariatkan untuk at-ta'assi bihi, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka da'wal khususiyah, klaim ini hanya khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu boleh disampaikan jika ada dalil. Tanpa dalil kembali kepada hukum asal, hukum asalnya semua yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kita disyariatkan untuk mengikutinya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kata Ibnu Katsir, hadza aslun fi ta'assi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan dalil pokok tentang adanya kaidah untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh perbuatan beliau. Maka banyak kasus yang kita mendengar adanya perselisihan ulama dan di antaranya mereka berpendapat ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Seperti apa, beliau buang air dengan membelakangi kiblat atau minum sambil berdiri atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memakai baju merah yang kemudian diklaim ini kekhususan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semua ini butuh dalil. Li'annal asla at-ta'assi bin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hukum asalnya adalah kita mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam qaul maupun af'al. Kemudian tentang kaidah kemarin yang sempat kita sampaikan, ada sebagian ulama yang ketika berbenturan antara qaul dan af'al, maka ditarjih qaul daripada af'al. Ini kaidah yang belum disepakati. Ada beberapa ulama yang tidak sepakat dengan kaidah ini, diantaranya adalah Dr. Sa'ad As-Sasri, dan beliau beralasan bahwasanya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak kasus ketika mereka menyampaikan pendapatnya berdalil dengan perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, aku pernah melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan demikian. Aku lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengerjakan ini dan seterusnya. Maka bagian dari prinsip sahabat, usul fikihnya sahabat adalah mereka tidak membenturkan antara qaul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan af'al beliau. Mereka masih mensejajarkan dua hal ini sebagai dua dalil yang berimbang, sehingga tidak berlaku adanya tarjih. Maka tidak boleh kemudian mengambil qaul dan membuang fi'il, karena hukum asal perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah at-ta'assi fihi. Illa idza talla dalilun ala annahu khasun bihi, kecuali ketika ada dalil bahwasanya itu khusus bagi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti puasa wisal yang ketika itu sahabat bertanya bahwasanya beliau melarang untuk wisal, ternyata beliau sendiri melakukan wisal. Jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah innallaha at'amani wasaqani, karena Allah Subhanahu Wa Taala memberikan makan kepadaku dan memberi minum kepadaku yang tidak diberikan kepada selain Nabi. Dan ini bagian dari mukjizat beliau. Maka beliau bisa melakukan puasa wisal tanpa berbuka, tanpa sahur. Bagian dari mukjizat beliau. Termasuk juga menikahi wanita lebih dari 4, atau apa, boleh menikah tanpa wali, menikahi wanita yang menghibahkan dirinya khalisatan laka min dunil mu'minin, hanya khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, min tunil mu'minin, yang tidak berlaku bagi kaum mu'minin yang lain. Dan kita simpulkan dari pernyataan Allah khalisatan laka min tunil mu'minin, berarti hukum asal segala perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berlaku untuk umatnya. Sehingga agar ini tidak mengikuti hukum asal, maka Allah berikan qaid khalisatan laka min tunil mu'minin. Kemudian wa idza nafa asy-syari'u ibadatan aw mu'amalatan fawali fasatiha aw nafa ba'd ma yalzamu fiha fala tunfa linafyi ba'di mustahabbatiha. Apabila syariat meniadakan adanya satu ibadah, atau meniadakan adanya satu muamalah, atau meniadakan artinya menilai tidak sah satu ibadah, atau menilai tidak sah satu muamalah, fawwa lifasatiha, maka makna asalnya adalah lifasatiha, tidak sahnya ibadah itu, rusaknya ibadah atau muamalah itu, artinya tidak sah. Ini makna asal. Dan hukum asal an-nafyu, an-nafyu dalam bahasa Arab itu nafyul wujud. Itu hukum asal yang pertama secara bahasa. Ketika ada orang mengatakan tidak ada sholat di sini, maka artinya tidak ada wujud sholat. Nah, bagaimana jika kemudian tetap ada wujudnya? Maka beralih kepada bahasa syariat, an-nafyu bermakna nafyus sihah. Bermakna nafyus sihah, bahasanya wujud ibadah itu tidak sah. Kalau wujudnya ada tapi tidak sah, artinya tidak teranggap dalam syariat. Dan artinya kita baru boleh menyatakan nafyun lil kamal jika di sana ada dalil yang menunjukkan kalau itu sah. Maka misalnya firman Allah atau sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la soma liman somal abad. Tidak ada puasa bagi orang yang puasa abadi, yang setiap hari dia puasa tanpa absen. Meskipun Idul Fitri, Idul Adha, hari Tashrik, enggak pernah berhenti puasa. Ini namanya puasa abadi. Yang dimaksud saumul abad itu puasa tanpa absen dalam setahun. Maka an-nafyu di sini adalah nafyun lisiha, karena perbuatan yang dia lakukan dengan melanggar puasa Idul Fitri, Idul Adha, kemudian puasa hari Tashrik, menyebabkan dia melanggar larangan yang itu bisa menghapuskan pahala puasa sunnah yang dia lakukan selain itu, di luar hari yang terlarang. Kemudian la salata liman lam yaqra fi fatihatil kitab, nafyun bimakna al-fasad. Tidak ada salat kecuali bagi orang yang membaca Al-Qur'an. Menurut jumhur ulama, nafyun di sini adalah nafyu as-siha. Sedangkan menurut Hanafiyah, nafyun di sini nafyun lil kamal. Kalau contoh yang lain, la nikaha illa biwaliyin, nafyun lisihah ala madhabil jumhur, nafyun lil kamal ala madhabil Hanafiyah. Karena dalam madhab Hanafiyah boleh melakukan nikah tanpa wali. Kalau la salata bi hadrati ta'am wala huwa yutafi'ul akhbathan, nafyun lil kamal ataukah nafyun lisihah? Lil kamal. Limadha lil kamal? La salata urfiyah. Ya. Qarina urfiyahnya apa? Nah, ini kembali kepada kaidah tadi tentang an-nahyu yaqtadil fasad. Di sini ada larangan la salata bi hadratit ta'am wala huwa yudafiul akhbasan. Apakah ini termasuk nafyun lil kamal ataukah nafyun lisihah? Kita punya kaidah hukum asal adalah nafyun lisihah. Baru bisa menjadi nafyun lil kamal jika di situ ada qarinah. Sebagian ulama beralasan ini nafyun lil kamal. Qarinahnya adalah karena larangan ini tidak berkaitan dengan dzatil ibadah, tapi berkaitan dengan mustahabat al-ibadah. Khusyuk dalam sholat itu tidak wajib. Yang sifatnya 100% tidak wajib. Karena banyak dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sholat merespon lingkungan. Kadang gendong bayi, kadang kemudian apa beliau memperlama sujud karena dinaiki oleh cucunya dan seterusnya. Berarti ada respon lingkungan. Tidak 100% memikirkan isi sholat. Nah, makna larangan la sholata bi hadrati ta'am wala huwa yutafi'ul akhbathan disebabkan karena mengganggu kekhusyuan. Sehingga larangan ini tidak kembali kepada zat ibadah, tapi kembali kepada sebab yang lain, yaitu mengganggu kekhusyuan. Dan karena ini hadis ini dimaknai la sholata, maknanya adalah la la kamala fis shalah, nafyun lil kamal. Fala tunfa linafyi ba'di mustahabbatiha, karena itu sebuah ibadah tidak boleh dinilai batal apabila tidak ada bagian yang sunnah dalam ibadah itu. Artinya kita tidak boleh menilai satu ibadah sebagai ibadah yang batal gara-gara pelakunya meninggalkan salah satu yang sunnah. Kemudian tan'aqidul uqutu wa tanfasikhu bikulli ma talla ala dhalika min qawlin au fi'lin. Akad menjadi sah atau tidak sah, tan akid au wa tan fasih, sah atau tidaknya sah, bikulli ma talla ala dhalika min qawlin au fi'lin, dengan adanya ucapan atau perbuatan yang menunjukkan hal itu. Maka akad dinilai sah jika ada perbuatan yang menunjukkan akadnya sah atau qaul yang menunjukkan akadnya sah. Demikian pula tidak sah jika ada perbuatan atau qaul yang menunjukkan tidak sah. Maksud muallif rahimahullah bahasanya beliau memberikan kaidah dalam masalah sah dan tidaknya dalam sebuah akad, ya, itu kembali kepada uruf masyarakat. Menurut masyarakat, kapan sebuah akad itu dinilai sah dan kapan dinilai tidak sah. Maka selama uruf menyatakan kalau itu sah, maka dinilai sah. Ini pendapat jumhur ulama. Sedangkan pendapat Syafi'iyah, bahasanya dalam akad itu ada lafaz khusus yang mengharuskan dilakukan sehingga akad menjadi sah. Karena itu dalam madzhab Syafi'iyah baik mu'attah itu tidak sah. Baik mu'attah itu apa? Jual beli tanpa ngomong. Seperti kita di supermarket itu baik mu'attah. Kita enggak pernah bilang saya beli ini. Kemudian kasirnya juga tidak bilang aku jual ini. Kita cuma nyerahkan dan nyerahkan duit. Dan yang kuat adalah pendapat jumhur, karena akad sah dengan adanya standar uruf, baik dengan qaul atau dengan perbuatan. Kalau kasir itu sudah kemudian ngasih harga lalu kita bayar, secara perbuatan itu sudah adanya an taradin. Tidak perlu harus ada lafadz akad tertentu. Kemudian bagian yang terakhir, khatimah untuk risalah latifah tentang masalah taqrirul ahkam asy-syar'iyyah. Kata beliau, al-masailu qismani mujma'un 'alayha fatahtaju ila tasawwurin wa taswirin wa ila iqamati ad-dalil 'alayha thumma yuhkamu 'alayha ba'da at-taswir wal istidlal. Permasalahan itu ada dua. Yang pertama adalah permasalahan yang mujma'un 'alaiha, yang disepakati. Yang kedua adalah waqismun fiha khilaf, yang di bawahnya itu. Dan permasalahan yang lain adalah fiha khilaf, yang di situ ada perselisihan. Nah, bagaimana kita melakukan takrir al-ahkam, memutuskan hukum untuk masalah yang pertama, masalah yang mujma'un 'alaiha. Beliau menjelaskan ada tiga tahapan ketika kita mau takrirul ahkam untuk masalah jenis yang pertama yang mujma'un 'alaiha. Pertama adalah taswirul mas'alah, tasawwurul mas'alah wa taswiriha. Fatahtaju ila tasawwur wa taswir. Butuh untuk tasawwur dan taswir. Tasawwur itu memahami secara global, taswir itu memahami secara rinci. Adanya sifat-sifat apa saja yang terjadi dalam kasus itu, kemudian standar yang berlaku di masyarakat, bagaimana umumnya keadaan masyarakat, itu masuk taswir. Kalau tasawur itu pemahaman secara umum. Ketika ada orang yang hendak memutuskan satu masalah, maka tahap pertama yang harus dilakukan adalah taswir, tasawur dan taswir, memahami secara global, dan yang kedua memahami lebih rinci. Kemudian yang kedua, wa ila iqamati dalil 'alaiha. Dia mendatangkan dalil untuk masalah tersebut. Baru yang ketiga, tsumma yuhkamu 'alaiha. Kemudian diputuskan hukumnya setelah taswir dan istidlal. Setelah adanya taswir, penjelasan rinci dan pengambilan dalil. Sebagai contoh, ya, misalnya kita mau membuat kesimpulan, apakah istri itu wajib untuk diberi nafkah dengan nilai 1 juta untuk ukuran Jogja. Maka kita mau mengambil kesimpulan hukum, berapa nilai minimal nafkah untuk istri bagi orang yang tinggal di Jogja. Tahap pertama yang perlu kita lakukan adalah tasawur dan taswir. Kita memahami secara umum fungsi nafkah, kewajiban suami untuk memberikan nafkah. Kemudian taswirnya, kita perlu mendapatkan rincian yang lebih detail. Untuk ukuran nafkah Jogja, standar UMR, standar kos-kosan, standar makanan, standar penghasilan, dan seterusnya. Dan standar kebutuhan masyarakat. Kemudian kita mencari dalil. Yang kedua adalah istidlal. Dicarikan dalil ayat Al-Quran yang berkaitan dengan masalah ini. Misalnya firman Allah, liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih wa man kutira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Orang yang memiliki kelonggaran harus memberikan nafkah sesuai dengan kelonggaran harta yang dia miliki. Wa man kutira alaihi rizquhu, dan siapa yang rizkinya terbatas, falyunfiq mimma atahullah, dia wajib memberikan nafkah sesuai dengan apa yang Allah berikan semampunya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menentukan harga minimal nafkah yang diberikan kepada istri, tapi dikembalikan kepada kemampuan suami. Kemudian di situ nafkah disesuaikan dengan al-ma'ruf. Walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Sehingga harus standar uruf yang ada di masyarakat. Setelah menimbang dalil-dalil ini, baru kemudian kita bisa hukima alaiha, memberikan hukum bagi kasus tersebut. Kemudian waqismun fiha khilaf. Dan masalah yang kedua adalah masalah yang di situ ada perselisihan. Fatahtaju ma'a dzalika, maka dibutuhkan selain tiga tahapan di atas, ilal jawabi an dalilin munazi'in, untuk memberikan jawaban terhadap dalil yang bertentangan dengan hukum yang kita berikan. Hadza fi haqqil mustahid wal mustadil. Ini berlaku bagi mereka yang mujtahid dan mustadil, yang menyimpulkan dalil atau menyimpulkan hukum dari dalil. Ammal muqallid fa wadhifatuhu as-su'al li ahli ilmi. Sementara muqallid tugasnya hanyalah bertanya kepada ulama. Maka untuk masalah khilafiyah ada empat tahapan yang harus dilakukan dalam takril ahkam. Yang pertama tadi apa? Tasawur dan taswir. Yang kedua istidlal. Yang ketiga menetapkan hukum. Nah, kemudian yang keempat memberikan jawaban untuk syubhat khilaf dalam masalah ini yang menyebabkan orang itu tidak meyakini hukum yang kita tetapkan. Maka misalnya dari kasus nafkah tadi, dia kemudian mengatakan dalam kasus ini ada Kiai A yang mengatakan seharusnya standarnya adalah sekian juta. Kita bisa ngasih jawaban. Jawaban berdasarkan dalil akli atau dalil nakli. Ini bagi mustahid atau mustadil. Sedangkan bagi muqallid, tugasnya hanyalah bertanya dan mengikuti jawaban ahlul ilmi. Kemudian wat taqlid. Permasalahan yang terakhir adalah masalah taklid. Taklid adalah qabulu qawlil ghairi min ghairi dalilin. Mengikuti pendapat orang lain tanpa dalil. Kalau definisi yang bagus yang kemarin disampaikan oleh Syekh Utsaimin, ittiba'u man la yakunu qawluhu dalilan. Atau ittiba'u man laisa hujjatan. Mengikuti orang yang dia sendiri bukan dalil, itulah taklid. Karena beliau di sini membatasi qabulu qaul, dan yang namanya taklid tidak harus dalam masalah qaul, termasuk dalam masalah perbuatan. Ulama A salat dengan gaya tertentu diikuti tanpa dalil, ini termasuk taklid. Falqatiru 'alal istidlali 'alaihi al-ijtihadu wal istidlalu. Orang yang mampu untuk menyimpulkan dalil, alaihi, dia wajib untuk melakukan istihad dan istidlal. Dan ini jelas karena taklid sifatnya daruri. Wal ajisu an dalika alaihi taqlid wa su'al. Sementara orang yang tidak mampu istidlal, tidak mampu menyimpulkan dalil, tugasnya adalah taklid, mengikuti dan bertanya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam dua perintah, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama jika kalian tidak tahu. Maka kaulnya ulama bagi orang yang tidak berilmu, bagi orang yang tidak tahu adalah dalil. Sehingga dia wajib untuk mengikuti kaul orang yang berilmu, karena kaul orang berilmu bagi dia adalah dalil. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammadin Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.